Τα Μάρκων Ευαγγέλιο είχαμε διαβάσει από το 9ο κεφάλαιο και είχαμε διαβάσει τα τελευταία εδάφη, είχαμε διαβάσει μέχρι και το 32, θα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Ο Κύριος μας θεράπευσε το παιδί εκείνου του ανθρώπου, ο οποίος πήγε με παράπονο στον Χριστό και είπε ότι οι μαθητές σου δεν μπόρεσαν να βγάλουν το δαιμόνιο. Το οποίο τον έριχνε λέει στη φωτιά από παιδιόθεν, ήταν νέος πια, το είχε ταλαιπωρήσει πάρα πολλά χρόνια. Ο Κύριος το επετίμησε το δαιμόνιο, έγινε καλά το παιδί, έπεσε κάτω ως νεκρός και ο Κύριος τον έπιασε λέει από το χέρι και τον εσήκωσε πάνω. Όταν εισήλθε εισήκον, στο 28 εδάφιο διαβάζω, σελίδα 889, «Και ότε εισήλθεν εισήκον οι μαθητέ αυτού, ηρώτων αυτών κατηδίαν, διατί εμείς δεν ειδηνήθημε να εκβάλλουμεν αυτό, και είπε προς αυτούς, τούτο το γένος, δεν δύναται να εξέλθει διουδενός άλλου τρόπου ημί δια προσευχής και νηστείας». Και είχαμε πει την τελευταία φορά ότι η προσευχή και η νηστεία είναι το μέγιστο όπλο του χριστιανού. Τα πάντα δύναται να κάνει ο Θεός και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Όταν όμως η πίστη μας αδυνατεί και όταν η μέρη μου έρχεται και καταβάλει την καθημερινότητα, τότε ένας τρόπος να αδειάσουμε από τη μέρη, να αδειάσουμε από όλα αυτά τα οποία βασανίζουν το μυαλό και γεμίζουν την καρδιά, είναι η νηστεία. Η νηστεία δεν μας συνιστά στον Θεό, δεν νηστεύουμε για τον Θεό, αλλά τι κάνουμε, είναι μια μορφή ταπείνωσης του σώματος για να ανεβεί η ψυχή. Και σας λέω, σκεφτόμουν παραδειγματικά, όταν κάποιος έχει ουσιαστικό πρόβλημα στη ζωή του, δεν έχει όρεξη να φάει, ξέρετε. Νηστεία θα έλεγα ότι είναι κάτι το εντελώς φυσιολογικό. Όταν κάποιος είναι άρρωστος ή αυτός ή το παιδί του, ή... τα καλύτερα εδέσματα να του πας, δεν έχει όρεξη να φάει. Μια για πάντα όμως, για να προσεγγίσουμε τον Θεό, αδειάζουμε από τις επιθυμίες του σώματος. Είτε αυτό είναι φαγητό, είτε οτιδήποτε. Και όταν νηστεύουμε, είχαμε πει νομίζω και την άλλη φορά, δεν απέχουμε μόνο από το φαγητό, αλλά από κάθε μορφή ευχαρίστησης. Δεν νηστεύω και πάω τη βόλτα μου και πάω και κάνω μπάνιο και πάω και ξέρω εγώ. Κάθε τι το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει μια εφορία και μια ευχαρίστηση, το βγάζω από την καθημερινότητά μου και αφιερώνω με τι, στην προσευχή. Αν πει κάποιος η προσευχή δεν είναι ευχαρίστηση, βεβαίως και είναι. Αλλά είναι και μια μεγάλη ανάγκη. Αφιερώνομαι στην προσευχή, στη μελέτη. Νηστεύω, τώρα αν τύχει εκείνη την ημέρα και δεν δουλεύω, ακόμα καλύτερα. Θα κάτσω όλη η μέρα στο σπίτι, θα διαβάζω, θα προσεύχομαι, θα επικοινωνώ με τον Θεό, θα πω το πρόβλημά μου για μια ακόμη φορά, αν και το ξέρει ο Κύριος. Αλλά τώρα άμα δουλεύω, θα πάω στη δουλειά μου, θα κάνω το χρέος μου, όποιο είναι αυτό. Και παράλληλα θα απέχω από κάθε τι το οποίο μπορεί να μου προσφέρει κατά κόσμο χαρά. Την ημέρα της νηστείας, μέλημά μας είναι να αρέσουμε στον Θεό και μόνο. Και δεν κάνουμε κάτι το οποίο ευχαριστεί τη σάρκα. Συνεχίζουμε αδελφοί, διαβάζουμε το 30 εδάφιο «Και εξελθόντες εκείθεν διέβαινον δια της Γαλιλαίας και δεν ήθελε να μάθει τούτο ουδής, διότι εδίδασκε τους μαθητάς αυτού και έλεγε προς αυτούς ότι ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται ισχύρας ανθρώπων και θέλουσι θανατώσει αυτόν και θανατωθεί στην τρίτη ημέρα θέλει αναστηθεί. Εκείνοι όμως δεν εννοούν το λόγον και φοβούνται να ερωτήσω σε αυτόν». Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Βγήκε από εκεί πέρα ο Κύριος μας, από την περιοχή εκείνη και διέβαινε στη Γαλιλαία και δεν ήθελε να μάθει κανένας αυτό. Κάποιο σχέδιο είχε ο Κύριος, ακολουθούσε κάποιο πρόγραμμα. Γνώριζε τις καρδιές των ανθρώπων και ήξερε ότι δεν έπρεπε ακόμα να γίνει γνωστό το πέρασμά του. Δεν ήθελε να το μάθει κανένας. Διότι εδίδασκε τους μαθητάς αυτού, μόνο τους μαθητές, και έλεγε προς αυτούς ότι ο Υιός του ανθρώπου παραδίνεται σε χέρια ανθρώπων. Έφτασε η ώρα να εκπληρωθεί το σχέδιο της σωτηρίας. Να έρθει στο τέλος του, γιατί είχε ήδη ξεκινήσει. Βασιλεία των ουρανών είχε ήδη ξεκινήσει να ευαγγελίζεται. Αλλά έφτασε η ώρα να γίνει η θυσία. Και το λέει στους μαθητές, όπως το διαβάσαμε και στην αρχή του κεφαλαίου, τους είπε ότι να μην πείτε σε κανέναν αυτό το οποίο έγινε για τη μεταμόρφωσή του, έωσου, είπε λέει να μην πείτε σε μηδένα όσα είδων, ημί όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών, λέει στο 9 εδάφιο. Οι μαθητές πάλι δεν ενόησαν. Άρχισαν να απορούν μεταξύ τους και έλεγαν, διατί λέγουν, συγγνώμη, συζητούντες προς αλλήλους, τι είναι το να αναστηθεί εκ νεκρών. Και μου κάνει εντύπωση κάτι το οποίο οφείλουμε να συζητήσουμε, να το σκεφτούμε. Γιατί οι προς αλλήλους, γιατί δεν πάνε στο Χριστό να ρωτήσουν. Και εδώ πέρα μας εξηγεί στο τέλος της παραγράφου ότι εφοβούνται να ερωτήσουν αυτόν. Γιατί? Αρνήθηκε ο Κύριος μας σε κάποιον να του πει την αλήθεια? Δεν είναι κάτι το κρυφό μέσα στο Ευαγγέλιο. Και θέλω να πούμε πάνω σε αυτό ότι όταν ο Κύριος μας λέει κάποια πράγματα μέσα στο λόγο του, τα οποία καθώς προείπαμε και στο προηγούμενο μάθημα, μερικά είναι δυσνόητα, όντως. Το γράφει ο αδερφός ο Πέτρος στην επιστολή του ότι είναι και μερικά δυσνόητα. Αλλά όταν έχουμε μια απορία, γιατί δεν προσφεύγουμε στον Ιησού? Και καμιά φορά αδελφοί μεταξύ τους μπορεί να κάθουν να συζητάνε ώρες ή μέρες, να μην πω μια ζωή, αναγεννημένοι άνθρωποι, και στο τέλος δεν ξέρω τι έχουν να χωρίσουν. Α, εγώ το φρονώ έτσι, εγώ φρονώ αλλιώς. Γιατί δεν πας στον Χριστό? Το Ευαγγέλιο δεν είναι η άποψη του ενός και η άποψη του άλλου. Μία είναι η αλήθεια. Είναι γραμμένη, είναι μπροστά μας. Και όλοι προσπαθούν να βασίσουν την άποψή τους πάνω σε εδάφια. Ναι, αλλά εκεί λέει αυτό και έχει ένα κόμμα και εκεί έχει μια υποδιαστολή. Δεν είναι όμως το σωστό αυτό. Υπάρχει η γωνία της προσευχής. Αν κάτι δεν καταλαβαίνω, έχω χρέος απέναντι στον Θεό και αν είμαι εργάτης και απέναντι στο εκκλησίασμα, να πάω στην προσευχή να πω, Κύριε, πώς το είπε ο Ιώβ, πάρα πολύ ωραία, όσα δεν βλέπω, σύ διδαξών με. Δεν είπα ότι γεννήθηκα και τα ξέρω όλα. Κανένας μας δεν είπε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και παραμένουμε μαθητές μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Διδάσκαλο, λέει, να μην ονομάσετε επί της γης. Να μην πεις, δεν έχει δώσει διακονίες διδασκάλου, βεβαίως. Αλλά πιο πολύ μιλάει η πείρα τους. Πιο πολύ μιλάει η εμπειρία που έχουν με το περπάτημα με τον Χριστό. Δεν μπορεί όμως κάποιος να πει ότι τα ξέρω όλα. Αυτό απαγορεύεται. Ούτε να επιμείνει αδιάλακτος και να πει όχι, αυτό είναι και όχι. Αν κάτι δεν καταλαβαίνω, θα πάω στον Κύριο, πω, Κύριε, βοήθησέ με και οδήγησέ με πρώτα να μην πλανηθώ, να μην πέσω σε λάθος άποψη. Γιατί έτσι και πλανηθώ, μετά δύσκολα επανέρχεται ο άνθρωπος. Αυτό είναι φόβος για κάθε ειλικρινή ψυχή. Να μην έρθει σε υπερηφάνεια και σε ψεύτικη διδασκαλία. Λέμε, Κύριε, βοήθησέ με. Ελέησέ με, δείξε μου τι εννοείς. Είναι καλό να πηγαίνουμε στον Χριστό και να μην φοβόμαστε. Εδώ πέρα οι μαθητές λέει φοβόντουσαν να τον ερωτήσουν. Γιατί? Τους εξηγούσε λοιπόν με πολλούς τρόπους και αρκετές φορές το σχέδιό του. Και το παράξενο, ποτέ δεν το κατάλαβαν. Όταν ο Κύριος σταυρώθηκε και όταν τον εβάλανε στο μνήμα, εκείνοι κρύφτηκαν για το φόβο των Ιουδαίων. Και βέβαια δεν το λέω εκ του ασφαλούς, το πιο πιθανό ότι αν ήμουν ανάμεσά τους το ίδιο θα έκανα κι εγώ. Να μην κρυβόμαστε. Αλλά είναι παράξενο το ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι περπάτησαν με τον Χριστό, τον είδανε πρόσωπο προς πρόσωπο, είδαν τα θαύματα να εξελίσσονται μπροστά στα μάτια τους, είδανε τον άρτο να πολλαπλασιάζεται μέσα στα χέρια του Χριστού και εκείνοι να τον εμοιράζουν σε χιλιάδες ανθρώπους, είδανε τόσα θαύματα, δεν ενόησαν και δεν κατάλαβαν το τι έπρεπε να γίνει. Και κρυβόντουσαν για το φόβο των Ιουδαίων. Και δεν είπε ένας από τους 11, γιατί οι 11 είχαν μείνει πλέον, δεν είπε ένας ότι για σταθείτε αδερφοί. Για σταθείτε. Πόσες φορές μας είπε ότι πρέπει να πάθει ο Υιός του ανθρώπου και μετά την τρίτη μέρα να αναστηθεί? Πολλές φορές το έχει πει. Μας μιλάει ο Κύριος και δεν εννοούμε. Ακούμε τη φωνή του Θεού και δεν μπαίνει στην καρδιά μας. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για κάποιον ο οποίος θέλει να λέγεται χριστιανός. Να διαβάζει το λόγο και να μην μπαίνει ο λόγος μέσα στην καρδιά. Είναι σαν να παίρνεις φάρμακο και να μην ενεργεί. Λες τι γίνεται, γιατί ο οργανισμός δεν αντιδράει σωστά. Γιατί δεν δέχεται την ίαση. Υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι δεν μπορούν καν να παρηγορηθούν. Και βέβαια αυτό είναι φοβερή ασθένεια ψυχής. Δεν μπορεί να είσαι σε θλίψη, να διαβάζεις το Λόγο του Θεού και να μην σε παρηγορεί. Τι, πού είναι ο Χριστός, αφού είναι ανεστημένος ο Κύριος και είναι, και αφού μεσητεύει για σέναν και είναι στα δεξιά του Πατέρα, γιατί να είσαι απαρηγόρητος και να έχεις θλίψη μέσα στην καρδιά σου και να μην πηγαίνεις το βάρος σου στο Σταυρό. Δεν επιτρέπεται αυτό. Όταν λέμε ότι η χαρά μας διακρίνει σαν χριστιανούς, δεν εννοούμε ότι χοροπηδάμε από χαρά σαν τα νεογέννητα προβατάκια. Δεν είναι έτσι. Έχουμε προβλήματα, αλλά η χαρά της σωτηρίας μας μένει. Ό,τι και να γίνει, λέμε, έχω το Χριστό. Έχω δυσκολίες οικονομικές, έχω το Χριστό. Έχω κάποια ασθένεια, η οποία μπορεί να είναι παροδική και μόνιμη. Ναι, αλλά έχω το Χριστό. Και πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλο το πρόσωπο της γης το απόδειξαν αυτό. Περπάτησαν όλοι τους στη ζωή και έφυγαν από τη ζωή ασθενείς. Να σας πω έναν πολύ γνωστό, τον αδερφό τον Παύλο, ο οποίος είχε σκόλοπα, τον εβασάνιζε συχνά και όμως ο Κύριος δεν του πήρε την ασθένεια. Για κάποιο λόγο. Δεν έχασε όμως τον Χριστό, δεν γύρισε την πλάτη του στον Κύριο, δεν είπε αφού δεν με θεραπεύεις θα φύγω. Κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς γυρνάνε τη ζωή τους, μεταβάλλουν την πίστη τους, επειδή δεν πήραν από τον Χριστό τις προσδοκίες τους. Θα σας πω όμως κάτι για πολλωστή φορά, την άποψή μου. Για μένα, ό,τι ήταν να κάνει ο Θεός, το έκανε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και δεν ήταν υποχρεωμένος, από αγάπη το έκανε. Θα μου πεις, μα δεν σου έδωσε το ένα, δεν σου έδωσε το άλλο, μου έδωσε σωτηρία δωρεάν. Χωρίς κανένα αντάλλαγμα, μόνο το εγώ μου του πήγα. Του πήγα τις σκέψεις μου, την καρδιά μου, τις απόψεις μου, τις σοφιστίες που είχα στον κόσμο, τις φιλοσοφίες, τα κατάργησα όλα και πήρα το Ευαγγέλιο. Αυτή ήταν η συμφωνία που κάναμε. Όλα τα άλλα τα οποία μου πρόσφερε, ό,τι και αν ήταν αυτό, ήταν χάρις. Μαζί με τον Χριστό μας προσφέρει και άλλα πράγματα. Αλλά δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο μες στο Ευαγγέλιο ότι όποιος ακολουθήσει τον Χριστό θα του δώσω να έχει το Αβραάμ και το Ισαάκ και να του δώσω πλούτη και θα του δώσω το ένα. Όχι. Σταυρό να κουβαλάμε. Έτσι μας υποσχέθηκε ο Κύριος ότι θα μας δώσει ένα σταυρό και πολλές φορές θα πρέπει να διαβαίνουμε μέσα σε στενό μονοπάτι το οποίο μας δυσκολεύει πάρα πολύ. Να επιστρέψουμε και να πούμε, αδελφοί, ότι αν έχουμε κάποια απορία, την οποία κολλάει η καρδιά μας, και αν κάποιος αδελφός μας εξηγεί κάτι και δεν το εννοούμε, αν κάποιος εργάτης, ένας πρεσβύτερος, ένας ποιμένος, οποιοσδήποτε, μας λέει κάτι μέσα από το λόγο και δεν το εννοώ, έχω κάθε δικαίωμα να πάω στον Κύριο για να πω, Κύριε, το άκουσα αυτό και μου φάνηκε κάπως. Δεν χωράει στην καρδιά μου. Άνοιξέ μου την καρδιά να το εννοήσω. Άνοιξέ μου τη διάνοια να εννοήσω το λόγο σου. Ότι ο Θεός έχει κάθε πρόθεση να το κάνει αυτό. Κάθε πρόθεση. Αρκεί να έχουμε ειλικρίνεια στην καρδιά μας. Να έχουμε εμείς τον πόθο να περπατήσουμε ακριβώς. Διαβάζω, αδερφέ, από το 33 εδάφιο. «Και ήλθεν εις Καπερναούμ και ότε εις ήλθεν εις την οικίαν, ηρώτα αυτούς, τι διελογίζεστε καθοδόν προς αλλήλους? Ιδέ σιώπων, διότι καθοδόν διελέχθησαν προς αλλήλους, τι είναι μεγαλύτερος? Και καθίσασε, κάλεσε τους 12 και λέγει προς αυτούς, όστις θέλει να είναι πρώτος, θέλει είστε πάντων έσχατος και πάντων υπηρέτης. Και λαβών πεδίων έστησε αυτό εν το μέσο αυτών και εν αγκαλιστής αυτό είπε προς αυτούς, όστις δεχθεί εν τον τιούτων πεδίων εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Και όστις δεχθεί εμέ, δεν δέχεται εμέ, αλλά τον αποστήλαντά με. Απεκρίθη δε προς αυτόν ο Ιωάννης λέγον, διδάσκαλε, είδομεν τινά εκβάλλοντα δαιμόνια εις το όνομά σου, ώστις δεν ακολουθεί ημάς, και εμποδίσαμε αυτόν, διότι δεν ακολουθεί ημάς. Ο δε Ιησούς είπε, μη εμποδίζετε αυτόν, διότι δεν είναι ουδής ώστις θέλει κάμει θαύμα εις το όνομά μου και θέλει δυνηθεί ευθύς να με κακολογήσει. Επειδή ώστις δεν είναι καθημών, είναι υπέρ ημών. Σταθούμε εδώ πέρα, αδερφοί. Πήγε στην Καπερναούμ και μπήκε σε ένα σπίτι και ρωτάει τους μαθητές, τι διαλογίζεστε καθοδόν προς αλλήλους. Ο Κύριος γνωρίζει τις σκέψεις μας. Και τώρα και το πρωί και το βράδυ και κάθε φορά. Γιατί το λέω αυτό? Καμιά φορά μπορεί να γίνει μια αμαρτία, να γεννηθεί μια αμαρτία μέσα στο μυαλό μας, η οποία δεν εκτελείται με το σώμα, ώστε να φτάσει στο θάνατο. Όταν η επιθυμία γίνει αμαρτία και η αμαρτία εκτελεστεί, φτάνει στον πνευματικό θάνατο. Αλλά γεννιέται μέσα στη διάνοια. Μπορεί να είναι μια κακή σκέψη για ένα αδελφό. Μπορεί να είναι μια κακή πρόταση από τον εχθρό των ψυχών μας. Μας λυπεί, κάνε αυτό. Θα πρέπει αυτό το πράγμα να καυτηριαστεί εν τη γενέση του και να ξέρουμε ότι ο Χριστός ξέρει πολύ καλά τι σκεφτόμαστε. Όχι μόνο τώρα, σε όλη μας τη ζωή. Αυτό το οποίο σκέφτεσαι για τον αδερφό σου, για την αδερφή σου, για τον εργοδότη σου, για τον υπάλληλό σου, ο Χριστός το ξέρει. Γι' αυτό και θα φροντίσουμε να σκεφτόμαστε, να φρονούμε θετικά για όλους τους αδελφούς μας, να τους θεωρούμε υπερέχοντες. Να μην απαξιώνουμε κανένα, άστον αυτή ξέρει αυτός και τι. Ούτε να θεωρήσουμε ότι υπερέχουμε εμείς από κάποιον. Ο Κύριος γνωρίζει τις σκέψεις. Εδώ οι μαθητές κάτι τέτοιο είχαν στο μυαλό τους και έλεγαν προς αλλήλους, ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Δεν ξέρω από πού πηγάζει αυτή η τάση της φιλοδοξίας στους ανθρώπους. Θέλουν να έχουν ένα αίσθημα υπεροχής. Κυνηγάνε τις αρχηγικές θέσεις, πάνε σε μια εταιρεία, άμα γίνει μια πρόσληψη μαζική και πάρουν μέσα 10, 20, 30 υπαλλήλους, όλοι θέλουν να γίνουν προϊστάμενοι. Δεν λέει κάποιος ότι ας κάτσω εκεί πέρα εγώ μπροστά σε ένα μηχάνημα να κάνω μια τυποποίηση προϊόντων και αυτό εδώ δεν πειράζει. Αλλά όλοι εποφθαλμιούν την καρέκλα, την καλή καρέκλα. Γιατί? Νομίζουν ότι είναι καλύτεροι από τους άλλους. Έχουν την εντύπωση ότι είναι πιο άξιοι από τους συναδέλφους τους. Αλλά το ποιος είναι άξιος και ποιος όχι θα το δείξει ο χρόνος, η εκπαίδευση, η δοκιμή. Θα τους βάλεις όλους να κάνουν μια τυποποίηση προϊόντων και ο πιο επιδέξιος από αυτούς και ο πιο αποδοτικός από αυτούς και ο πιο εφευρετικός, αν θέλετε, θα πάρει τη θέση του προϊσταμένου. Α, όχι αυτός ο οποίος προσπαθεί να παραγωνίσει τους άλλους, να σπρώξει, να πατήσει, να αναρριχηθεί. Αυτό κάνει ο κόσμος. Ο χριστιανός όμως δεν κοιτάζει έτσι. Τι λέει, Κύριε, τι θες από μένα, ναι? Τι με έχεις βάλει να κάνω, να φέρνω το νερό στον άβρο. Αυτό θα κάνω. Αυτό με διέταξε, στα λίγα θα σταθώ πιστός, ως εκεί είναι τα φτερά μου. Αυτά μου έδωσες να κάνω, αυτό θα κάνω. Τι θες από μένα, ναι? Να σκουπίζω. Τι θες από μένα, να κηρύττω. Αυτό είναι. Εάν μου πει να κάνω κάτι παραπάνω, θα προσπαθήσω, χωρίς να ξέρω αν θα τα καταφέρω. Αλλά δεν μπορώ να φρονώ και να λέω, θα μου δώσει χαρίσματα Ιαμάτων. Τι χαρίσματα Ιαμάτων, εδώ τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου. Σου δώσει και χαρίσματα Ιαμάτων. Θα μου δώσει μεγάλα, τι να σου δώσει μεγάλα. Πρέπει να σταθείς πιστός στα ολίγα. Διακονέψεις τους αδερφούς εκεί πέρα μέσα στην εκκλησία να υπηρετήσεις. Δεν μπορεί να φρονεί ο κάθε ένας ό,τι νομίζει και όπως θέλει. Χρειάζεται να είναι προσγειωμένα τα μυαλά, να σοφρονούμε. Να φρονούμε ώστε να σοφρονούμε. Ο Κύριος γνώριζε και οι μαθητές κοιτάζαν να βρούνε ποιος είναι μεγαλύτερος. Και ο Κύριος δίνει την απάντηση. Όποιος θέλει να είναι πρώτος, θέλει είστε πάντων έσκατος και πάντων υπηρέτης. Μα πώς, αυτό είναι οξύμορο. Πώς θα είμαι πρώτος αν είμαι υπηρέτης? Πώς θα είμαι πρώτος αν είμαι έσχατος? Γιατί όταν είσαι έσχατος και όταν υπηρετείς, σημαίνει ότι έχεις ταπεινό πνεύμα. Και ο Θεός στους ταπεινούς δίνει χάρη. Στους δε υπερηφάνους αντιτάσσεται, τους πάει ενάντια. Και είδα στη ζωή μου ανθρώπους υπερηφάνους, οι οποίοι, τι να σας πω, δεν σηκώναν μύγα στο σπαθί τους. Ο ένας με πρόσβαλε τόσο πολύ και μου έκανε την καρδιά μου χωρίς να φταίω. Πήγα να του πω αν ήθελε τη βοήθειά μου στην επιχείρησή του, δεν μπορώ να σε βοηθήσω να σου φτιάξω. Και τι μιλάς έτσι και γιατί σε νοιάζει σένα, ναι, αυτό, και άρχισε να μου λέει μέχρι που μου είπε θα φύγεις από εδώ πέρα, από αυτό το νησί. Έτσι όπως πας θα πεινάσεις. Εγώ μόνο τα κλάματα δεν έβαλα. Πήγα στην προσευχή, λέω γύρι, έτσι θα γίνει. Ξέρετε που φτάσαμε. Να προσεύχομαι για αυτόν. Έβλεπα τη ζωή του σταδιακά να κατακερματίζεται. Χάλασε η επιχείρησή του. Χάλασε η οικογένειά του. Τσακωθήκανε με τα πεθερικά του. Εκμεταλλεύτηκε χρήμα. Τελικά έφυγε εκείνος από το νησί. Εγώ προσευχόμουν, Κύριε, λέω, ελέησέ τον άνθρωπο. Άστον, μην του λογίζεις τίποτα. Είναι μερικοί οι οποίοι έχουν πολύ περηφάνεια. Ο Θεός τους πάει κόντρα όμως. Όπως και είδα ανθρώπους, αδελφούς ως επιτοπλίστων, ταπεινούς, να μην αναφερθώ σε ονόματα, οι οποίοι βρήκαν πολύ χάρη και όπου πήγανε, πηγαίναν και γινόντουσαν προϊστάμενοι. Είχαμε τον αδερφό μας, τον Μασίχε, πήγε εκεί να δουλέψει σε ένα συνεργείο, μερικοί τον επαραγωνίζανε, φύγε εσύ από εδώ, είσαι νέος, φύγε από εδώ, ήθελε κάποιος να κάνει τον καμπόσο. Ήταν συμπατριώτης του, το Πακιστάν και εκείνος. Φύγε εσύ, κουβάλα καρότσι εκεί, εγώ θα σου πω τι θα κάνεις. Χωρίς να τον έχει θέσει κανένας. Και ξέρετε τι έγινε, ήρθε το αφεντικό, λέει, έλα εδώ εσύ, λέει, πόλο κουβαλάς καρότσι. Εσύ, λέει, θα είσαι περιστάμενος και θα λες τους άλλους θα κάνουν. Και βρήκε χάρη. Και ο άλλος βέβαια δάγκωνε τα δόντια του. Ήρθε ο νέος τώρα, ήρθε ο νέος, αλλά ο νέος ήταν ταπεινός. Και βρήκε χάρη το Θεό, όπως ο Ιωσήφ. Όποιος λοιπόν θέλει να είναι πρώτος, θα πρέπει να είναι υπηρέτης όλων. Και λαβών παιδίων, πήρε ένα παιδί, το έστησε αυτό εν το μέσο αυτών και να αγκαλιστεί σε αυτό, είπε προς αυτούς. Όποιος δεχθεί ένα από αυτά τα παιδιά στο όνομά μου, εμένα δέχεται. Και όσοι δεχθεί εμέ, δεν δέχεται εμέ, αλλά τον αποστήλαντά με. Δεν χρειάζεται να είναι ο άλλος μέγας διδάσκαλος και φτασμένος κήρυκας για να σου πει την αλήθεια της σωτηρίας. Ένα μικρό παιδί μπορεί να σου μιλήσει. Ο Θεός μπορεί να σου μιλήσει με ένα μικρό παιδί. Σου πει ένα εδάφιο, μια ιστορία, ένα περιστατικό. Έχω ευλογηθεί πολλές φορές από τα παιδάκια μέσα στο μάθημα που κάνουμε. Πολλές φορές. Σου μιλάει ο Θεός με τα παιδιά μας. Με τα παιδιά μας μας μιλάει ο Κύριος. Μπορώ να ξεχάσω, μια φορά είχα ένα σοβαρό πρόβλημα. Και οδηγούσα και με είχε καταβάλει αυτό το πράγμα. Και ήταν στο πίσω κάθισμα η κόρη μου. Μόνοι μας είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν ήταν κανείς άλλος. Και όπως σκεφτόμουν το πρόβλημά μου, λέω, Κύριε, τι θα γίνει. Σε παρακαλώ. Και άρχισε η κόρη μου και έψελνε. Ξέρετε τι έλεγε. Δεν ξεχνά. Θα αναλάβει ο Θεός την ώρα του. Με πήραν τα κλάματα, εμένα άρχισα να κλαίω. Ποιος το έβαλε τώρα στην καρδιά αυτό. Ο Κύριος ήθελε να μιλήσει. Και όποιος δεχθεί ένα παιδί, το οποίο μπορεί να σε ευαγγελίσει, να σου πει την αλήθεια, να σου πει ότι ο Χριστός είναι αγάπη. Όλα τα παιδιά το λένε. Ο Θεός είναι αγάπη. Εάν το δεχθείς στο όνομα του Χριστού, τότε είναι σαν να δέχεσαι τον Χριστό. Και όποιος δέχεται τον Χριστό, δέχεται τον Θεό, τον αποστήλαντα τον Χριστό. Απεκρίθη δε προς αυτόν ο Ιωάννης και του λέει ένα περιστατικό. Είδαμε κάποιον ο οποίος εξέβαλε δαιμόνια στο όνομά σου, αλλά αυτός δεν μας ακολουθεί. Δεν είναι από εμάς. Και τον εμποδίσαμε γιατί δεν είναι από εμάς. Τώρα αυτό το δεν είναι από εμάς χρειάζεται πολλή συζήτηση. Δεν ξέρω γιατί κάποιοι εικάζουν ότι είναι ο περιούσιος λαός του Θεού. Και κάθε δόγμα, κάθε εκκλησία θέλει για τον εαυτόν της να λέει ότι εμείς είμαστε. Αν πεις δεν υπάρχει κάποιος λαός με τον οποίο ο Θεός δουλεύει. Αμήν. Αλλά σε όλο το πρόσωπο της γης ο Θεός δεν έχει φτιάξει δόγματα. Συνηθίζω και το λέω αυτούς τους ανθρώπους που μιλάμε και ευαγγελίζουμε τον Χριστό. Λέει, εσείς είσαστε καλύτεροι. Λέω, τι πάει να πει εμείς κι εσείς. Όλοι χριστιανοί πρέπει να γίνουμε. Πρώτα θα γίνουμε μαθητές και αφού γίνουμε μαθητές, πρώτον λέει εν αντιοχεία οι μαθητές ονομάστηκαν χριστιανοί. Δεν με σώζει ούτε η ταμπέλα, ούτε το δόγμα, ούτε τα καταστατικά, ούτε τίποτα. Το Ευαγγέλιο με σώζει. Ο Χριστός με σώζει. Εάν το κρατήσω, τι είναι η τρόπο. Αν το κρατήσω στη ζωή μου και το κάνω πράξη, θα με σώσει. Δεν με σώζει η ταμπέλα. Δεν σημαίνει επειδή γεννήθηκα σε ένα δόγμα, επειδή μεγάλωσα σε μια εκκλησία και να σας πω, ή ακόμα επειδή εκκλησιάζομαι τακτικά σε ένα δόγμα, ότι είμαι σωσμένος. Δεν έχω εξασφαλίσει τη σωτηρία μου κατά αυτόν τον τρόπο. Εάν δεν γίνει πράξη ο λόγος του Θεού στη ζωή μου, τότε η ψυχή μου είναι σε κίνδυνο. Δεν με σώζει η ταμπέλα. Μα εγώ ανήκω σε αυτό το δόγμα, σε αυτή την ανθρώπινη συνέλευση. Τίποτα. Δεν το δέχεται ο Χριστός έτσι. Υπάρχουν στον κόσμο, ανά τον κόσμο, πολλές εκκλησίες οι οποίες προσπαθούν με τον τρόπο τους και δοξάζουν τον Θεό. Ο Κύριος γνωρίζει ποιοι είναι στο θέλημά του και ποιοι όχι. Εδώ πέρα οι μαθητές λένε τον εμποδίσαμε γιατί δεν ήταν από εμάς. Και ο Κύριος εξηγεί ότι μην τον εμποδίζετε. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα κάνει ένα θαύμα στο όνομά μου, μα γίνονται θαύματα και αλλού. Έκαναν θαύμα και άλλοι. Πώς. Υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι κήρυταν τον Χριστό και δεν γνώριζαν ακριβώς, μέχρι που πήγαν και τους εξήγησαν ακριβεστέρα την οδό του Κυρίου. Ξέρετε ότι θαύματα γίνονται στα περισσότερα χριστιανικά δόγματα. Δεν είναι προνόμιο της Πεντηκοστής ή των Προτεσταντών. Έχω ακούσει θαύματα και τα πιστεύω, τα οποία γίνανε στην Καθολική, στην Ορθόδοξη, σε όλες τις εκκλησίες. Ο Θεός είναι αγαθός προς όλους. Ανατέλει τον ήλιο σε δικαίους και αδίκους, σε πονηρούς και αγαθούς. Και όταν κάποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, ανεξάρτητα σε ποιο δόγμα είναι και πού εκκλησιάζεται, ο Χριστός είναι αγαθός. Θα ενεργήσει, μην απορρίσετε. Μα λέει, μα είναι σε άλλη εκκλησία, είναι σε άλλη εκκλησία, αλλά πήγε με θεοσέβεια και πήρε αυτό το οποίο ζήτησε τον Θεό. Πού είναι το παράξενο. Και λέει ότι δεν μπορεί κανένας ευθύς να κάνει θαύμα στο όνομά μου και μετά να δυνηθεί ευθύς να με κακολογήσει. Δεν γίνονται τα θαύματα σε ασεβείς και πονηρούς και βλάσφημους. Σε ευσεβείς ανθρώπους γίνονται. Είπαμε ότι πρέπει να επικαλεστεί τον Θεό. Και εξηγεί, επειδή ώστις δεν είναι καθημών, είναι υπερημών. Μην απορείτε, μερικοί κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Ο αδελφός ο Παύλος το έλεγε με παράπονο μέσα από τη φυλακή και λέει, εξ αντιζηλίας. Με βρήκανε τώρα σε δύσκολη θέση που είμαι φυλακισμένος, είμαι δέσμιος και υποφθαλμιούν και θέλουν να πούνε και αυτοί ότι είναι κάποιοι και κηρύττουν το Ευαγγέλιο, προσπαθούν να κάνουν και αυτοί ότι κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Αλλά είτε έτσι λέει είτε αλλιώς, εμένα δεν με πειράζει γιατί ο Χριστός κηρύτεται. Όταν κάποιος μιλάει για τον Χριστό, μην τον εμποδίζετε. Μπορεί να έχει ζήλο, μπορεί. Δεν είναι όλοι άνθρωποι ψεύτες. Ξέρετε, αν δούμε κάποιον ο οποίος έχει ζήλο και δεν γνωρίζει ακριβώς, τότε μπορούμε με τη χάρη του Θεού να του δείξουμε ακριβεστέρα την οδό του Κυρίου, εάν εμείς έχουμε ακριβεστέρα την οδό του Κυρίου. Έτσι δεν είναι. Γιατί επαναλαμβάνω, όπως προείπαμε, δεν τα ξέρουμε όλα. Αλλά αυτό το οποίο μας δίνει ο Θεός στη ζωή μας και πειραματιζόμαστε, με πείρα πια, μπορούμε με πεποίθηση να πούμε ναι, ο Χριστός συγχωρεί αμαρτίες. Αυτό είναι σίγουρο. Ξεχνάει τα λάθη, τις αμαρτίες, τις παραβάσεις, τις εξαλείφει. Με το αίμα του πλήρωσε κάθε αμαρτία μας. Επίσης θεραπεύει. Πάρα πολλοί έχουν λάβει θεραπεία από εμάς. Απαλλάσσει τους ανθρώπους από τα πάθη. Είμαι και εγώ ένας από αυτούς. Έχουμε μαρτυρία προσωπική. Αυτό το οποίο ζήσαμε, αυτό κηρύττουμε. Ο Κύριος μας λοιπόν λέει ότι κανένας δεν μπορεί να πει εναντίον του Χριστού εφόσον μιλάει για τον Χριστό και πόσο μάλλον θα κάνει και θαύμα στο όνομα του Κυρίου. Διότι ώστι σας ποτίσει ποτήριον ύδατος εις το όνομά μου επειδή είστε του Χριστού, αληθώς σας λέγω, δεν θέλει χάσει των μισθών αυτού. Και ώστε σκανδαλίσει ένα των μικρών των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει εις αυτόν καλύτερον να περιτεθεί μήλου πέτρα περί των τράχυλων αυτού και να ρυφθεί στη θάλασσα, και αν σε σκανδαλίζει η χείρ σου, απόκοψον αυτήν. Καλύτερον σου είναι να εισέλθεις εις τη ζωή κουλός, παρά έχοντας δύο σχήρας να απέλθεις εις τη γέναν εις το πυρ το άσβεστον, όπου ο σκόλιξ αυτόν δεν τελευτά και το πυρ δεν σβήνεται. Και αν ο πούσου σε σκανδαλίζει, απόκοψον αυτόν. Καλύτερον σου είναι να εισέλθεις εις τη ζωή χολός, παρά έχουν τους δύο πόδες να ρυφθείς εις τη γέναν εις το πυρ το άσβεστον, όπου ο σκόλιξ αυτόν δεν τελευτά και το πυρ δεν σβήνεται. Και αν ο οφθαλμός σου σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν, καλύτερον σου είναι να εισέλθεις μονόφθαλμος εις τη βασιλεία του Θεού, παρά έχουν δύο οφθαλμούς να ρυφθείς εις τη γέναν του πυρός, όπου ο σκόλιξ αυτόν δεν τελευτά και το πυρ δεν σβήνεται. Διότι πας της με πυρ θέλει αλατιστεί και πάσα θυσία με άλλας θέλει αλατιστεί. Σταματήσουμε εκεί. Ο Κύριος μας λέει ότι εάν κάποιος σας δώσει ένα ποτήρι νερό στο όνομα του Χριστού, δεν θα χαθεί ο μισθός του. Ξέρετε τι λέει. Αν σας ποτίσει ποτήριον ύδατον εις το όνομά μου επειδή είστε του Χριστού, αληθώς σας λέγω, δεν θέλει χάσει το μισθόν αυτού. Ο Χριστός μας είναι μισθαποδότης και σε αυτούς που τον εξητούν, αλλά και σε όσους εργάζονται για τον Χριστό. Το έχουμε βιώσει αυτό στη ζωή μας. Δεν αφήνει ο Κύριος εκκρεμότητες. Αν κάποιος δώσει ένα ποτήρι νερό, τι είναι ένα ποτήρι νερό? Πολύ απλό, ε? Όμως για τον Χριστό είναι μέγα πράγμα. Γιατί το κάνει στο όνομα του Χριστού. Και θέλω να σας πω, αδελφοί, ότι οι περισσότεροι χριστιανοί νομίζουν ότι το να εργάζεται κάποιος για τον Χριστό είναι ένα κηρύττει. Αυτό είναι ένα μεγάλο βάρος και υπευθυνότητα απέναντι στο έργο του Θεού. Εγώ όμως θαυμάζω, πραγματικά το λέω με την καρδιά μου και ευχαριστώ τον Θεό, για όλους αυτούς τους αφανείς ήρωες, όπως τους λέω. Ξέρετε, μια εκκλησία είναι σαν ένα μελίσι. Κάθε ένας έχει την αποστολή του. Δεν βρεθήκανε τυχαία, ξέρω εγώ, τα υμνολόγια εκεί, οι γραφές, όλα αυτά. Κάποιος τα έφτιαξε, κάποιος τα καθάρισε, κάποιος τα τακτοποίησε. Ο κάθε ένας κάνει ό,τι μπορεί. Βρέθηκα σε μια μεγάλη εκκλησία εκεί στην Αθήνα και έβλεπα τα παιδάκια, σας το έχω πει κι άλλες φορές, πώς κουβαλούσαν τις εφημερίδες. Το έντυπο υλικό που μοιράζουμε για τον Ευαγγελισμό. Ιδρωμένα, κούραση είναι βαριά, τα πακέτα είναι βαριά. Και δεν ήξερα τα ονόματά τους, τους ήξερε όμως ο Χριστός. Και φόρτωναν τα καρότσια εκεί πέρα και τα πηγαίναν στο δωμάτιο μέσα να τα στιβάξουν για να γίνει μετά η διανομή ανάλογα στις εκκλησίες που θα πηγαίνανε, γιατί είχαν έρθει από το τυπογραφείο οι εφημερίδες. Κάποιος κουράστηκε να το κάνει. Αυτά τα παιδιά δεν είναι κήρυκες. Μπορεί να μην τους ξέρει κανένας, τους ξέρει όμως ο Κύριος. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Κάποιοι μεριμνούν για το σταθμό, για να βγαίνουν οι εκπομπές στον αέρα. Υπάρχουν τηλεφωνήτριες, υπάρχουν ηχολήπτες, υπάρχουν άνθρωποι που φτιάχνουν τα μηχανήματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Ο κάθε ένας εργάζεται με τον τρόπο του. Και όσοι δεν μπορούν να προσφέρουν κατά αυτόν τον τρόπο, προσεύχονται. Προσεύχονται ο Κύριος να ευλογήσει τους εργάτες. Και έχουμε ανάγκη πάρα πολύ τις προσευχές σας. Ο αδερφός ο Παύλος βασιζόταν στις προσευχές της Εκκλησίας. Να προσεύχεστε και για μένα, να ανοίξει ο Κύριος θύρα λόγου. Χρειάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι που προσεύχονται. Και όποιος δεν μπορεί και δεν έχει και τον χρόνο ίσως να προσευχηθεί και να αφιερώσει μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να βοηθήσει με τον τρόπο του, ακόμα και οικονομικά. Προσφέρει τον οβολόν του. Δεν λέω για πολλά. Και το λίγο, και το δίλεπτο αυτό. Ο κάθε ένας όμως προσφέρει για τη σωτηρία μιας ψυχής. Και αυτό βέβαια δεν χάνει ο καθένας το μισθό του μετά. Κυρίως βλέπει, γιατί μπορεί να δώσεις 50 λεπτά, ούτε ευρώ. Αλλά τι λες, για τον Κύριο το δίνω. Και ο Θεός δεν θα το αφήσει έτσι. Μπορεί να πάρεις αυτό το ποτήρι από εδώ, να το βάλεις εκεί. Πεις, για τον Κύριο το κάνω, για να είναι τακτοποιημένο. Ο Κύριος βλέπει την πρόθεση. Και δεν αφήνει έτσι. Ένα ποτήρι νερό, λοιπόν, λέει, δεν θα χάσει το μισθό του. Αλλά, αν κάποιος σκανδαλίσει ένα των μικρών των πιστευόντων εις εμέ, τον πιο απλό αδελφό, έναν το οποίο μπορεί να μην τον ευλέπουμε με πολύ, έτσι, να μην του δίνουμε σημασία. Άστον αυτόν. Αδελφοί, οι έμπειροι εργάτες προσέχουν πάρα πολύ να μην σκανδαλίσουν κανένα. Πάρα πολύ. Και πρέπει ο Θεός να δίνει σοφία, πρέπει να δίνει σοφία και να προσευχόσαστε και να προσευχόμαστε, ο Θεός να μας δίνει σοφία να μην σκανδαλιστεί κάποιος, ιδιαίτερα οι νέες ψυχές, πειράζονται εύκολα. Αδελφέ, να σε πάω στο σπίτι? Όχι, λες, θα περπατήσω. Τη μια φορά. Τη δεύτερη φορά σου ξαναλέει, να σε πάω στο σπίτι? Όχι, θα περπατήσω. Μπορεί να πειραχτεί όμως. Μπορεί να πει, α, με καταφρονεί, δεν μπαίνει στα μάξι μου. Σας λέω ένα παράδειγμα τώρα, καθημερινό. Μπες με στα μάξι του και άστο να σε πάει στο σπίτι. Αφού θέλει να το κάνει, δεν πειράζει. Θα μου πεις λεπτομέρεια. Έπρεπε να πειραχτεί που δεν πήγα στο σπίτι του ή δεν ξέρω. Όχι, δεν έπρεπε να πειραχτεί. Αλλά αν τον σκανδαλίζει όμως, θα πρέπει με σοφία να αντιμετωπίσουμε το θέμα ώστε να μην πειραχτεί. Δεν μπορούμε να σκανδαλίζουμε. Άστον αυτό να λέει. Όχι, άστον να λέει. Είναι ψυχή για την οποία ο Χριστός πλήρωσε με το αίμα του επάνω στο Σταυρό. Οφείλω να έχω σεβασμό. Είναι αδελφός μου εν Χριστώ. Αν λοιπόν κάποιος σκανδαλίσει, συμφέρει να βάλει μια μιλόπετρα στο λαιμό του, λίμωνο, και να ρηχθεί στη θάλασσα. Και χρησιμοποιεί κάποια παραδείγματα καθ' υπερβολήν ο Κύριος. Εάν λες σε σκανδαλίζει το χέρι σου, να το κόψεις. Καλύτερα να είσαι κουλός και να μπεις στη βασιλεία των ουρανών, παρά να απέλθεις στη γέννα ή στο πύρτο άσβεστον με δύο χέρια. Η γέννα είναι ο τόπος που καίγαν τα σκουπίδια. Είναι η κόλαση. Η λίμνη του πυρός. Μα δεν μπορώ να αντισταθώ. Μα με σκανδαλίζει. Μα... Κόψ' το. Απόβαλε από τη ζωή σου οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο ενοχλεί τη σωτηρία σου. Βγάλ' το. Δεν συμφέρει να χάσουμε τον ουρανό για κανένα λόγο. Μη γέννη το. Και το πόδι, και το πόδι. Το λέει γιατί στον κάθε ένα μπορεί να τον επηρεάζει διαφορετικό πράγμα. Δεν μπορώ να το αρνηθώ αυτό. Θυμάστε το παράδειγμα, πόσες φορές το έχω ακούσει από τον αδερφό τον Αντώνη. Δεν μπορώ να τον αφήσω. Σε ζούσαν, λέει. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτόν. Θα ζήσεις με αυτόν σε αυτή τη γη, παράνομα, αλλά δεν θα ζήσεις αιώνια. Δεν θα ζήσεις αιώνια. Μα τι να κάνω, κόφτω. Πρέπει να το αποκόψεις από τη ζωή σου. Δεν έχω δει κανένα να βγάζει το μάτι του. Δεν έχω δει κανένα να κόβει το χέρι του ή το πόδι του. Τι κάνουνε οι σοφοί άνθρωποι και οι σοφοί χριστιανοί? Ζητάνε χάρη από τον Χριστό. Λένε, Κύριε, βοήθησέ με αυτό το οποίο δεν μπορώ να αποβάλω από τη ζωή μου, να το βγάλω ώστε να ευαρεστήσεις σε μένα και να πορεύομαι προς τη δόξα, να πορεύομαι προς τον ουρανό. Και τελειώνοντας λέει, αφού αναφέρει πάμπολες φορές ότι στην κόλαση το πυρ δεν σβήνεται και ο βασανισμός είναι σαν το σκουλίκι το οποίο δεν πεθαίνει. Τώρα και μόνο στη σκέψη βέβαια είναι αηδιαστικό και επίπονο. Σε τρώνε σκουλίκια για να μην σταματάνε. Εντάξει, δεν θέλω να αναφέρομαι σε αυτό. Αλλά θέλω να κάνω μια παρένθεση για κάποιους οι οποίοι φρονούν. Και είναι λάθος αυτή η άποψη, ότι η κόλαση θα τελειώσει και δεν σβήνεται. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι το πυρ δεν σβήνεται. Η κόλαση είναι αιώνιος. Και αιώνιος δεν σημαίνει μια περίοδος, αλλά σημαίνει για πάντα. Και είναι βέβαια οδυνηρό ότι κάποιοι άνθρωποι αρνούμενοι τον Χριστό συσσωρεύουν την οργή του Θεού επάνω τους και θα απέλθουν εις κόλαση αιώνιο. Είναι πολύ λυπηρό αυτό. Και λέει ότι κάθε θυσία θα αλατιστεί με πυρ την ώρα που ψήνεται, την ώρα που δοκιμάζεται, θα αλατιστεί. Και ακόμα, αναφέρει κάτι κλείνοντας το 50, καλόν το άλας, αλλά εάν το άλας γίνει ανάλατον, με τι θέλετε αρτήσει αυτό? Έχετε άλας εν εαυτής και ειρηνεύεται εν αλλήλεις. Είναι βέβαια μεγάλο το νόημα. Ο χριστιανός, ο Κύριος μας, μας είπε ότι εμείς είμαστε το αλάτι της γης, το φως του κόσμου. Φαίνεται ο Χριστός μέσα από τη ζωή μας, καθώς επίσης νοστιμίζουμε το περιβάλλον μας, την οικογένεια, αν είσαι ο μόνος πιστός ή πιστή, τη συγγένεια. Νοστιμίζει το περιβάλλον. Ξέρετε, επισκεπτόμαστε ανθρώπους και το παραδέχονται ότι τι ωραία που μιλάτε. Τι ωραία που συμπεριφέρεστε, ενώ οι άλλοι βρίζουν, φωνάζουν, απαξιώνουν, πάψε εσύ, φύγε εσύ. Ο χριστιανός δεν συμπεριφέρεται έτσι. Αλλά είναι απλός, είναι στοργικός, δείχνει κατανόηση, από το περίσσευμα της καρδιάς του βγαίνει η αγάπη του Χριστού. Αυτό είναι αλάτι μέσα στην κοινωνία. Ξέρετε τι άλλο, συντηρεί, το αλάτι συντηρεί, καυτηριάζει τα μικρόβια. Τώρα φτιάχνουμε τις ελιές, τις βάζουμε στο αλάτι. Έτσι δεν είναι? Τι συντηρούμε? Την αμαρτία. Την καυτηριάζει ο χριστιανός. Δεν μπορεί να βλέπει δίπλα του την αμαρτία και να την ανέχεται. Μάλλον δεν και ελέγχεται. Και στον Τιμόθεο το λέει ο αδερφός ο Παύλος. Έλεξε, πρότρεψε, επίπληξε. Δεν μπορεί να βλέπει τον άλλον να αδικεί και να μην του το λες. Να του πεις, αγαπητέ μου, αυτό που κάνεις είναι αδικία. Το καυτηριάζει ο χριστιανός. Δεν κλείνει τα μάτια και προσπερνάει. Δεν επιτρέπεται. Επίσης αυτό το οποίο κάνεις στη γυναίκα σου ή κάθε τώρα συζητάει ο άλλος για άλλες γυναίκες. Δεν λέω ότι έχει σχέση. Μπορεί να συζητάει μόνο του. Επίσης αυτό που κάνεις και μόνο που σκέφτεσαι έτσι είναι αδικία στη γυναίκα που σου έδωσε ο Θεός. Είναι αδικία αυτό. Είναι αλάτι το οποίο καυτηριάζει την αμαρτία. Εάν όμως ο χριστιανός χάσει τις ιδιότητες του αλατιού και γίνει φίλος με τον κόσμο, φαντάζεστε χριστιανό να μπει σε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν τον Χριστό και να αρχίσει να κάνει ό,τι κάνουν και εκείνοι. Να λέει ανέκδοτα, σαχλαμάρες, να κουβεντιάζει ξέρω εγώ οτιδήποτε, χωρίς να καυτηριάζει. Αλλά τι να γίνει, όμοιος με τους γύρω του, χάνει την αλμύρα του. Και βέβαια όλοι μας έχουμε γευθεί άνω στο αλάτι, πιάνεις την αλατιέρα, βάζεις. Λες, η φασολάδα πάλι την ίδια γεύση έχει. Ξαναβάζεις, την ίδια γεύση έχει. Τσάμπα. Δεν γίνεται τίποτα. Μετά λες, γυναίκα, πάρε αυτό το αλάτι. Έχει νοτίσει, έχει χαλάσει. Πρέπει να βάλουμε άλλο. Όταν ο χριστιανός χάσει την αλμύρα του, ξέρετε τι κάνει. Τον επετάνε, λέει, στο δρόμο. Δεν κάνει ούτε για κοπριά, ούτε για τίποτα. Για να πατείται από τους ανθρώπους. Τίποτα δεν κάνει το αλάτι. Είναι άχρηστο άμα ξαλμυρίσει. Και έλεγε ο αδερφός ο Λεωνίδας, ένας πρώην πολιτικός χέρι μιας τιμής. Λες, αυτός είχε διετελέσει υπουργός, αν ήταν και καλός, χέρι μια αναγνώριση. Ένας πρώην στρατιωτικός, αυτός είναι πρώην στρατηγός. Α, μπράβο κύριε στρατηγέ μου, ακόμα κι αν είναι σε αποστρατεία και παρευρεθεί σε μια δεξίωση, στρατηγό τον λένε. Περάστε στρατηγέ μου, δεν έχει στολή, αλλά του μένει ο τίτλος. Χέρι μιας τιμής. Ένας πρώην χριστιανός, χέρι ατιμίας. Αυτός ήταν χαρτοπαίχτης, υβριστής, ήταν βλάσφημος, μετά έγινε χριστιανός, σώθηκε, αναγεννήθηκε, έλαβε πνεύμα Άγιο και τώρα παίζει πιο πολλά χαρτιά, τώρα πίνει πιο πολύ και βρίζει πιο πολύ. Τα έσχατα γίνανε χειρότερα των πρώτων. Αυτό είναι ατιμία όμως. Έχασε την αλμύρα του. Και άμα γίνει αυτό, πώς θα αρτιστεί, και τελειώνει η προτροπή, να έχετε αλάτι μέσα σας. Η διδασκαλία να μένει, αυτός ο πόθος για αγιασμό, για καθαρότητα, αυτή η συμμετοχή μέσα στην κοινωνία με το ευαγγελιστικό μήνυμα, αν θέλετε, με την προτροπή, να μένει αυτό, να έχετε αλάτι μέσα σας. Και το περισσότερο, ειρηνεύεται εν αλλήλεις, να έχεις ειρήνη. Δεν σου φταίει ο αδερφός σου. Δεν σου φταίει η αδερφή σου. Μα δεν είδες τι μου έκανε. Δεν σου φταίει. Ξέρεις τι μας φταίει η αδερφή. Ξέρετε τι μας φταίει? Ότι δεν έχουμε επικοινωνία με τον Θεό. Άμα δεν προσεύχομαι και δεν πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο, η μακροθυμία μου πάει μακριά, περίπατο. Φεύγει η χάρη του Θεού από πάνω μου. Και μετά περνάει ο αδερφός δίπλα μας, σκουντάει. Πρόσεχε! Εντάξει, τι σου έκανε? Μου πάτησε το παπούτσι, εντάξει, σου πάτησε το παπούτσι. Πού είναι η μακροθυμία σου, πού είναι η ανοχή σου. Αν έχεστε αλλήλους εν αγάπη, δεν σου φταίει ο άλλος. Εμείς δεν έχουμε καλή σχέση με τον Κύριο και νομίζουμε ότι μας φταίνουν τα πάντα. Όταν όμως έχουμε καλή σχέση με τον Χριστό, τότε τα βλέπουμε όλα με το μέτρο της αγάπης. Με το μέτρο της αγάπης.